В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7:08. Це «Ранкова свобода» в студії Ірина Гнатишин на календарі 2 грудня, вівторок. З чого розпочинається новий інформаційний день, дізнаємося прямо зараз. Чи покарають винних в розстрілах на Майдані? Влада взялася за національну стратегію справ людини.
Ця стратегія буде першою такою в історії незалежної України. Вона буде покладена в основу всіх великих реформ, як-от реформа прокуратури чи МВС.
Що змінилося через рік після жорстокого побиття беркутом людей на Банковій?
Людина, яка виконує те, що йому сказано, абсолютно нещасна. Його це може не тішити, але він нічого не може з цим зробити.
Приязний до України Дональд Туск став на чолі Європейської ради.
Туск походить із країни, яка ще 25 років тому була за залізною завісою. Отримання посади поляком Туском дає аргументи проти розподілу континенту на стару і нову Європу.
Такими були анонси про деталі. Ми поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку. У Верховній Раді України сьогодні буде перший повноцінний пленарний робочий день. Очікується, що депутати затвердять керівництво комітетів парламенту і визначаться щодо складу нового уряду під проводом Арсенія Яценюка. У четвер, 27 листопада, Верховна Рада провела перше засідання. На ньому парламентарії обрали голову Ради і довірили Яценюку знову очолити кабінет міністрів. Президент України Петро Порошенко та федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови обговорили ситуацію на Донбасі, зокрема питання гуманітарної допомоги та енергопостачання. Про це повідомляє прес-служба президента України. Порошенко та Меркель наголосили на необхідності виконання мінських домовленостей всіма сторонами як шляху до мирного врегулювання. Крім того, під час розмови відзначена важливість продовження консультацій у рамках тристоронньої контактної групи, а також особлива роль посла ОБСЄ Гайді Тельєвіні. Президент України та федеральний канцлер Німеччини домовились докладати зусиль для багатостороннього діалогу щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі, зазначають у прес-службі президента України. Минулого тижня Меркель заявила, що дії Росії в Україні є порушенням міжнародного права і загрожують миру в Європі. Україна та Захід звинувачують Росію у підтримці військовою технікою та живою силою проросійських бойовиків на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає. Росія не може продовжувати реалізацію Південного потоку через позицію Болгарії. Про це заявив президент Росії Володимир Путін на прес-конференції в Анкарі за підсумками візиту до Туреччини 1 грудня.
З учетом того, що ми до сих пор не отримали розрішення від Болгарії, ми вважаємо, що Росія в цих умовах не може продовжувати реалізацію даного проєкту.
Сказав Путін. У травні уряд Болгарії заявив, що заморожує свою частину будівництва російського проєкту «Південний потік», який має постачати російський газ по дну Чорного моря через Балкани до Євросоюзу, до розгляду суперечливих моментів цього контракту у Єврокомісії. Раніше Єврокомісія закликала країни об'єднання протистояти тиску Росії у питанні будівництва «Південного потоку». Стрімке падіння курсу російського рубля є доказом того, що санкції Заходу проти Росії за її дії в Україні працюють, заявляє комісар Євросоюзу із питань розширення Йоганнес Ган. Ган заявив про це у Брюсселі у той час, як російський рубль оновив історичні мінімуми щодо долара та євро. Рубль впав цього року більш ніж на 40%, переважно через міжнародні санкції, запроваджені проти Росії за її роль у конфлікті в Україні, а також через зниження ціни нафти. Про європейські партії, які на парламентських виборах у Молдові отримують переконливу перемогу, розпочинають консультації щодо створення коаліції у новому парламенті. Згідно з підрахунком, майже 100% голосів проєвропейські ліберал-демократична, демократична та ліберальна партії разом отримують понад 45% голосів. Тим часом проросійська соціалістична партія і дещо поміркованіша комуністична разом здобувають підтримку понад 38% виборців. Від затяжної хвороби на 86-му році життя помер відомий український політв'язень Євген Сверстюк. Про це Радіо Свобода повідомив його друг, дисидент Василь Овсієнко. Це сталося у понеділок 1 грудня в клінічній лікарні номер 10 у Голосіївському районі Києва. Євген Сверстюк – політв'язень радянського режиму, український письменник, філософ, президент українського пен-клубу. Про значення цієї особистості слухайте далі в «Ранковій свободі».
У Отже, в Києві напередодні помер Євген Сверстюк. Політв'язнення радянських часів Семен Глузман вважає смерть побратима великою втратою для України. Керівник програм Центру досліджень визвольного руху Ірина Ясиневич підкреслила, що Євген Сверстюк був людиною гідності і свободи. В своєму останньому інтерв'ю Радіо Свобода Євген Сверстюк говорив про неминучість іспиту, який зараз складає Україна. Зовнішня інтервенція при всій її трагічності стверджує державу, а агресор, зрештою, зазнає поразки, переконував Сверстюк. Про це Олександр Лащенко.
Як розповів Василь Овсієнко, Євген Сверстюк помер напередодні у міській клінічній київській лікарні, що у Голосіївському районі столиці. Євген Сверстюк – політв'язень радянського режиму, український письменник, філософ, президент українського пен-клубу, автор одного із найважливіших текстів українського самвидаву з приводу процесу над Погружальським. Наприкінці 50-х років, у 60-х роках, у 1972 році його звільняли з викладацької роботи за політичними мотивами. Також Сверстюка переслідували за участю самвидаві і протести проти арештів і незаконних судів. І в січні 1972 року його ще й заарештували, а в березні наступного 73-го року засудили за статтею Кримінального кодексу Української Радянської Соціалістичної Республіки за виготовлення і розповсюдження документів самвидаву до 7 років таборів та 5 років заслання. У своєму останньому інтерв'ю Радіо Свобода Євген Сверстюк зазначав у липні цього року, що Україна зараз проходить надзвичайно відповідальне випробування для своєї свободи та незалежності. Перемога революції Майдану, доповнена здавна відомою історичною схемою іноземної інтервенції, все це є неминучим іспитом для України, і його складали ледь не всі народи в Європі.
І ми маємо третій етап інтервенції. Це дуже брутальна сила. В даному разі це ще і крім всього іншого, це сила віджилої епохи. Це маніяки свинтаря Совєтської імперії.
Інший політв'язень радянських часів, правозахисник, психіатр Семен Глузман сидів разом із Євгеном Сверстюком в одному політичному таборі. Семен Глузман зазначив Радіо Свобода, що смерть його товариша є великим ударом по українській культурі.
Тому що в Україні дуже багато професійних патріотів, різних, свідомих, меркантильних, різних. Але ще був Сверстюк, і сьогодні його вже немає. Це трагедія для країни.
Ярина Ясиневич, керівник програм Центру досліджень визвольного руху, підкреслила, що Євген Сверстюк був людиною гідності та свободи. У цьому зв'язку Ярина Ясиневич нагадала про його участь в ініціативній групі 1 грудня і виступ на Майдані.
Він був серед членів ініціативної групи 1 грудня, які кілька років тому оприлюднили хартію вільної людини, яка була маніфестом боротьби всіх, і в тому числі тих, хто вийшов на Майдан. І він виступав на Майдані, він говорив до мільйонів людей на Майдані, на недільних вічах, він говорив до мільйонів людей все своє життя, закликаючи нас до боротьби за свободу, закликаючи нас жити за цінностями свободи, патріотизму, гідності, віри.
За словами Василя Овсієнка, Євген Сверстюк заповідав, щоб його поховали від церкви Різдва Пресвятої Богородиці, яка належить Українській автокефальній православній церкві. Олександр Лащенко, Радіо Свобода.
Радіо Свобода співчуває рідним і близьким Євгена Сверстюка і співчуває Україні. Новий підхід до захисту прав людини обіцяє покласти в основу своїх реформ нинішня українська влада. Таке заявила урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Наталія Севостіянова. Для цього вперше в історії України до 1 січня наступного року мають запропонувати національну стратегію з прав людини. За попередні десятиліття українські уряди цього зробити так і не спромоглися. Тепер через окупацію частини території і війну перелік вразливих груп населення розширюється мало не щодня, кажуть експерти. При цьому досі залишається непокараними винні у розстрілах майданівців, побитті мирних протестувальників, фабрикуванні справ проти громадських активістів.
Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Наталія Севостіянова пояснює, що ця стратегія з прав людини буде першою такою в історії незалежної України. Вона буде покладена в основу всіх великих реформ, як от реформи прокуратури чи МВС. Наталія Севостіянова в коментарі Радіо Свободи розповіла, які саме групи українців будуть визнані критично вразливими. Значною мірою їхній перелік обумовлений реаліями війни та окупації.
В першу чергу кримські татари, але й українське населення ми можемо вже назвати Криму вразливою групою, яка дійсно перебуває під постійним тиском. Якщо ми кажемо про зону АТО та конфлікт, який там продовжується, то це і військовослужбовці, які перебувають у даному конфлікті, особи, які потім повертаються і потребують медичної допомоги, протезування, які на сьогоднішній день є вразливою групою. Вимушено переміщені особи на територію України, кількість яких постійно зростає.
Зараз ми говоримо про війну, про корупцію, про падіння курсу гривні. А яке місце в переліку таких проблем посідає для вас недотримані прав людини в Україні? Цей сюжет в деталях ми обговоримо в другій частині «Ранкової свободи», і тоді ж ви з цього приводу зможете висловитися.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-29-05.
Колишній польський прем'єр Дональд Туск став новим президентом Європейської ради, головного органу Європейського Союзу. Туск є першим чільним політиком з посткомуністичних країн Центральної та Східної Європи, який став на чолі керівного органу ЄС, замінивши на посаді бельгійця Германа Ван Ромпея. Мандат Туска триватиме 2.5 роки, і йому доведеться працювати пліч-о-пліч з новим президентом Єврокомісії Жаном Клодом Юнкером. Туск відомий палкою прихильністю до євроінтеграції України. Так це чи ні, знає Ростислав Хотин.
Містер Президент, дір Дональд, лейдіз енд джентльмен, дір френдс. This is a special day.
І хоча колишньому президентові Європейської ради Герману Ван Ромпею закидали часом брак харизми, однак у почутті гумору йому не відмовиш. Передаючи повноваження Дональду Туску, Ромпей сказав, що Туск переїхав до Брюсселя, подолавши пів Європи. А сам Ромпей – місцевий бельгієць і жив у 15 кілометрах від роботи. Але момент передачі і справді історичний, адже вперше відбулася церемонія передачі президентства у Європейській Раді після Лісабонського договору, який реформував керівні органи Євросоюзу. Ромпей підкреслив і інший момент – Туск походить із країни, яка ще 25 років тому була за залізною завісою. Власне, одним із здобутків ЄС і вважається подолання мурів і бар'єрів та об'єднання старого континенту. Дональду Туску 57 років. Він палкий прихильник української євроінтеграції, активно підтримує санкції ЄС проти Росії і виступає за надання Києву допомоги. У своєму першому виступі Туск напав на євроскептиків, які набирають ваги всередині Європейського Союзу. Серед пріоритетів Туска буде вгамування війни і кризи в Україні, утримання Британії в Євросоюзі та подолання економічної кризи, зокрема у Єврозоні.
Ми потребуємо безжалісної відданості тому, аби покласти край економічній кризі.
У Туска дуже приязні стосунки із німецьким канцлером Ангелою Меркель, а також британським прем'єром Девідом Камероном та французьким президентом Франсуа Олландом. Це важливо для людини, яка на посаді президента Європейської ради буде координатором на самітах і має шукати компроміс поміж 28 країнами-членами Євросоюзу. Туск виступає за посилення ваги ЄС у світі.
The European Union must be strong international.
Європейський Союз має бути сильним на міжнародній арені. Європа має гарантувати безпеку своїх кордонів і підтримувати тих серед своїх сусідів, хто поділяє наші цінності.
Дональд Туск також є відданим атлантистом, вважаючи, що міцне партнерство зі Сполученими Штатами йде не на шкоду, а на користь об'єднаній Європі.
The relations between Europe and the United States.
Відносини між Європою та Сполученими Штатами є основою спільноти демократії.
У Туска, як одного із керівників ЄС, сильний мандат, бо він був на чолі уряду країни із успішною економікою. Він переобирався, виграючи низку виборів вдома. По-друге, отримання посади поляком Туском дає аргументи проти розподілу континенту на стару і нову Європу.
Це був матеріал нашого кореспондента Ростислава Хотина. Збільшення видобутку сланцевої нафти у США є основною причиною падіння світових цін на цей продукт. Сталося це завдяки використанню нових технологій, до речі, розроблених в Сполучених Штатах. Про це каже Джим Крейн, експерт з енергетичних питань університету Райс. Про це моя колега з «Голосу Америки» Уляна Телюк.
Збільшення видобутку сланцевої нафти у США є основною причиною падіння світових цін на цей продукт. Сталося це завдяки використанню нових технологій, до речі, розроблених у Сполучених Штатах, говорить експерт Джим Крейн.
Сланцева нафта потрапляє на американський ринок, що змушує виробників пального, які раніше постачали його до США, шукати інші ринки.
Уповільнення темпів зростання економіки Китаю та Європи також важливий фактор, що призвів до падіння попиту на пальне. У минулому, коли ціни на нафту починали стрімко падати, члени організації країн-експортерів нафти ОПЕК погоджувалися скорочувати видобуток сировини. Однак цим разом держави ОПЕКу хочуть втримати своє місце на ринку.
Вони примиряться з падінням цін на якийсь період, щоб вижити деяких виробників з цього ринку.
Така тактика найболючіше вдарить по малому бізнесу у США.
Якщо невелика компанія планує інвестувати у нові технології видобутку нафти, їй доведеться подумати двічі, якщо ціни триматимуться на рівні $75 за барель.
На відміну від бізнесу, споживачі задоволені зниженням цін на нафту, оскільки бензин став значно дешевший. Але у великих нафтових корпораціях, розміщених у Техасі, на падіння цін дивляться з осторогою. Нафтові компанії створюють робочі місця для сотень тисяч людей, як у самому штаті, так і поза його межами. Економіст Петрик Янковський пояснює, що заповнення ринку дешевим пальним зменшує прибутки компаній, а значить і їх працівників.
Якщо подивитися на виробництво нафти на прикладі штату Техас, то кожного місяця ми видобуваємо на 4,5 мільйона барелів більше, ніж минулого року. Однак вартість нашої продукції падає на понад мільярд доларів щомісяця.
Економіст каже, великі корпорації зможуть без проблем перечекати тимчасовий спад цін. Але невеликі компанії навряд чи витримають цей тиск.
Малі виробники, ймовірно, будуть змушені продати деякі активи, щоб виручити готівку.
Сумнівно, що низькі ціни на нафту затримуються надовго, адже теперішній надлишок поступово зменшиться.
У 2016-му, найпізніше 2017-му, видобуток знову зменшиться. До цього часу ціна знову піде вгору.
І хоча перепад цін нервує енергетичні компанії, більшість з них готові перечекати кризу. Уляна Телюк, Голос Америки.
Минув рік від жорстокого побиття беркутом людей на Банковій в Києві. Тоді, на початку грудня, спецпризначенці били всіх, хто потрапив під руку. 9 із побитих затримали, звинуватили в організації масових заворушень, взяли під варту. Суди виносили рішення, які відрізнялись лише прізвищами затриманих. Досі ніхто не покараний за побиття, а судді, які ухвалювали ці рішення за тримання під вартою побитих, і далі працюють. Данило Окулов, студент 4-го курсу звукорежисерського факультету університету Карпенка-Карого, якого затримали 20 січня на Подолі, разом з іншими 7 хлопцями, згадує, мав чітке враження, що слідчі і судді діяли як підневільні, що виконують чужі накази.
Абсолютно видно було, особливо, мабуть, в міліції, як би послідовно.
Було абсолютно видно, як і по слідчих, так і по суддях, що це люди, які не керуються власною логікою. Людина, яка виконує те, що йому сказано, абсолютно нещасна. Його це може не тішити, але він нічого не може з цим зробити. Мій суддя – це просто машинка, яка пише, видає рішення одне за одним. Я вважаю його шматком загального зла.
Пишуча машинка, дуже швидко говорящий, отак от видаючий просто рішення. Я вважаю його куском всеобщого.
Як зараз живеться суддям, які ухвалювали рішення як під копірку щодо побитих беркутом і незаконно затриманих людей, слухайте і дивіться о 20:33 в програмі «Ми разом».
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Всім, хто з нами із 7:08, дякуємо за увагу. Хто приєднався до нас щойно, запрошуємо до обговорення таких тем. Чи змінить ситуацію з правами людини в Україні нова національна стратегія?
Ця стратегія буде першою такою в історії незалежної України. Вона буде покладена в основу всіх великих реформ, як от реформа прокуратури чи МВС.
Починаємо ламати хребет корупції, заявили в Міністерстві освіти.
Дуже великий пласт роботи не може зробити Міністерство освіти. Це може зробити лише правоохоронні органи.
Чи врятує українську економіку рядова збірна з легіонерів? І не лише про це в свіжій українській пресі.
Реально ж якість нового парламенту та цінуємо українці дізнаються дуже швидко ще до новорічних свят.
Такими були анонси. Про деталі поговоримо після новин.
У Харкові в нічний вівторок пролунав сильний вибух. Про це повідомляють користувачі соціальних мереж і форумів Харкова. Звук вибуху було чути в різних частинах міста близько 2 години ночі. Докладніше про це у включенні нашого кореспондента буквально за кілька хвилин. У Верховній Раді України сьогодні буде перший повноцінний пленарний робочий день. Очікується, що депутати затвердять керівництво комітетів парламенту і визначаться щодо складу нового уряду під проводом Арсенія Яценюка. У четвер, 27 листопада, Верховна Рада провела перше засідання. На ньому парламентарії обрали голову Ради і довірили Яценюку знову очолити Кабінет міністрів. Президент України Петро Порошенко та федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови обговорили ситуацію на Донбасі, зокрема питання гуманітарної допомоги та енергопостачання. Про це повідомляє прес-служба президента України. Порошенко та Меркель наголосили на необхідності виконання мінських домовленостей всіма сторонами. Крім того, під час розмови відзначено важливість продовження консультацій у рамках тристоронньої контактної групи. Президент України та федеральний канцлер Німеччини домовилися докладати зусиль для багатостороннього діалогу щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі, зазначають у прес-службі президента України. Минулого тижня Меркель заявила, що дії Росії в Україні є порушенням міжнародного права і загрожують миру в Європі. Україна та Захід звинувачують Росію у підтримці військової технікою та живою силою проросійських бойовиків на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає. Росія не може продовжувати реалізацію Південного потоку через позицію Болгарії. Про це заявив президент Росії Володимир Путін на прес-конференції в Анкарі за підсумками візиту до Туреччини 1 грудня.
С учетом того, что мы до сих пор не получили разрешение от Болгарии, мы считаем, что Россия в этих условиях не может продолжать реализацию данного проекта.
Сказав Путін. У травні уряд Болгарії заявив, що заморожує свою частину будівництва російського проєкту «Південний потік», який має постачати російський газ по дну Чорного моря через Балкани до ЄС, до розгляду суперечливих моментів цього контракту у Єврокомісії. Раніше Єврокомісія закликала країни об'єднання протистояти тиску Росії у питанні будівництва «Південного потоку». Вона, зокрема, заявила, що контракт Болгарії з «Газпромом» підписаний із порушенням європейських правил конкуренції в енергетиці. Стрімке падіння курсу російського рубля є доказом того, що санкції Заходу проти Росії за її дії в Україні працюють, заявляє комісар Євросоюзу з питань розширення Йоганнес Ган. Ган заявив про це у Брюсселі у той час, як російський рубль оновив мінімуми щодо долара та євро. Рубль цього року впав більше як на 40%, переважно через міжнародні санкції та зниження ціни нафти. Про європейські партії, які на парламентських виборах у Молдові отримують перемогу, розпочинають консультації щодо створення коаліції у новому парламенті. Згідно з підрахунком, майже 100% голосів проєвропейські ліберал-демократична, демократична та ліберальна партії разом отримують понад 45% голосів. Тим часом проросійська соціалістична партія і дещо поміркованіша комуністична разом мають понад 38% голосів.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
За останні півтора тижні вже третій вибух прогримів у Харкові. Останній близько 2 ночі стався він біля військової частини і за попередніми даними людських жертв немає. Про подробиці прямо зараз в прямому ефірі ми розпитаємо нашого регіонального кореспондента Володимира Носкова. Він з нами на зв'язку. Володимире, вітаю.
Доброго ранку нашим слухачам і вам, Ірино.
Що може означати ця ситуація з частими вибухами в Харкові?
Що можна весь час, експерти повторюють про те, що це залякування міста і спроби дестабілізації політичної ситуації. А що ми маємо наразі? Вибух було чутно в кількох районах Харкова, північно-східної частини, скажімо так, міста. Кажуть, що вибух був потужним. І одразу ж про це з'явилися повідомлення у соціальних мережах, зокрема на Харків-форумі. І на цю годину відомо, що вибух стався приблизно о 2-й ночі біля військової частини номер 3017. Тут знаходиться один із підрозділів Національної гвардії. Це в районі перехрестя вулиць Академіка Проскури і Білгородського шосе. Вибуховий пристрій був розташований посередині чугунних брам цієї частини. Ну, ці брами знаходяться посередині фасаду. Вибух вирвав одну із частин ворот. На 7-му годину правоохоронні органи ще не коментували цю подію. Обіцяється зробити впродовж робочого дня. Попередні вибухи, які лунали, які, скажімо так, влаштовували біля військового шпиталю, біля військової частини, тільки вже на Холодній горі, то їх кваліфікували за статтею «Навмисне ушкодження майна шляхом вибуху». Ірина?
Тобто про терористичний акт не йшлося тоді?
Тільки один раз у нас був терористичний акт. Акт офіційно так, це у пабі «Стіна», де були потерпілі, серед них потерпілі люди.
Володимире, ми дякуємо щиро за це оперативне включення. Володимир Носков, наш регіональний кореспондент, був у Харкові. Впродовж дня ми чекаємо подробиць щодо цього вибуху і рухаємося далі. Сьогодні представники українського і російського військових командувань проведуть зустріч в Донецьку, щоб обговорити повторне припинення вогню у зоні АТО і відведення важкого озброєння. Напередодні військові України і Росії домовилися про припинення боїв у районі Донецького аеропорту. Українську сторону на переговорах представляв генерал Володимир Скаров, російського заступник головнокомандувача сухопутних військ Росії генерал Олександр Лінцов. Чи варто сподіватися на повне припинення вогню на Донбасі? Про це розпитаємо військового експерта Центру Разумкова Олексія Мельника. Отже, пане Олексію, що означають ці переговори за участі заступника головнокомандувача сухопутних військ Росії?
Для мене найперший висновок, який я з цього роблю, це те, що росіяни своїми діями зараз якраз спростовують оті безкінечні твердження про те, що Росія не є стороною конфлікту. Особливо, якщо дійсно за цими домовленостями послідує дійсне припинення вогня.
Наприкінці серпня цього року і президент Порошенко, і НАТО, і експерти констатували, введення російських військ в Україну це кардинально переломило хід війни на Донбасі. Але російська армія не розвинула свій наступ, не взявши, зокрема, Маріуполь. Росія ж, ми знаємо, заперечує факт введення своїх військ в Україну. Чи можна говорити у зв'язку з тими подіями і нинішніми переговорами, що є миротворчі наміри в Росії?
Є кілька версій, які намагаються пояснювати дії Путіна, коли він дає команду вперед, або ж коли він дає команду стоп. В серпні місяці, я думаю, одним з ключових факторів був той, що несподіваним було, попри величезні втрати і провали з боку українських сил, також були величезні жертви серед російських солдат. Те, що стосується зараз, я не думаю, що це деескалація. Це, принаймні, якась спроба досягти тимчасового перемир'я на якійсь окремій ділянці, щоб виторгувати чергові виграшні позиції для Росії, для тих переговорів, які інтенсивно ініціюються з боку Росії.
Після підписання у вересні Мінських угод про так зване перемир'я не було майже жодної доби, щоб сепаратисти не порушували ці домовленості. Експерти це констатують. Водночас дехто каже, що саме російські війська більше не атакують. Ви з цим погоджуєтеся? Якщо так, чи здатна Росія примусити сепаратистів повністю дотримуватися угод про перемир'я?
Росія не може повністю примусити, тому що Кремль зараз не контролює повністю ситуацію. Це той класичний випадок, коли, випустивши дзюна з пляшки, його неможливо загнати назад. Та частина, яка є так званими добровольцями, відпускниками, чи як там ще їх називає Путін, оце дійсно та частина, якій можна давати команду вперед чи назад. Але це далеко не весь той калейдоскоп збройних незаконних угруповань, які діють на території, яка зараз не контролюється українським урядом. Може бути знижений рівень ескалації, але це не призведе до повної припинення бойових дій, тому що є один ключовий фактор, який не дозволяє робити якісь надто оптимістичні висновки. Ті люди, які зараз контролюють окремі регіони Донецької, Луганської області, вони, здається, нічого не здатні робити, крім як воювати. І якщо вони припиняють воювати, то далі їм доводиться вирішувати або питання забезпечення життєдіяльності населення, або ж відразу їм почнуть ставити незручні населення, причому у формі, яка може досить швидко усунути їх від влади, як ми вже бачили це приклади голландських бунтів. Тобто в них немає іншого вибору, як продовжувати бойові дії.
Про перспективи припинення вогню у зоні бойових дій на сході України ми спілкувалися з військовим експертом Олексієм Мельником. А НАТО готується сьогодні на рівні міністрів закордонних справ проаналізувати рівень готовності до викликів, пов'язаних з російською агресією в Україні і підвищеною військовою активністю в Європі та світі. Тим часом, як Москва вимагає гарантій нерозширення НАТО на схід, керівництво Альянсу нагадує, подібні вето неприйнятні, а Росія має вибір – або повернутися до взаємовигідної співпраці, або ж опинитися в повній ізоляції. Віталій Єреміца повідомляє із брюссельської штаб-квартири НАТО.
Генеральний секретар НАТО, норвежець Єнс Столтенберг, своєї позиції не змінює. Росія має повернути Крим, відкликати свою армію, припинити живлення конфлікту на Донбасі технікою та військовими і повернутися до поваги міжнародних законів та принципів. Водночас, з огляду на те, що Москва тільки посилює свою агресію щодо сусідів та розгортає цілу провокативну військову стратегію на кордонах НАТО, на неї слід продовжувати тиск. Зокрема, керівник Альянсу закликав підтримати і приєднуватися до економічних санкцій, націлених на Росію, якомога більше держав світу.
Я вважаю, що економічні санкції мають велике значення. Рішення щодо їхнього впровадження ухвалювало не НАТО, а Європейський Союз, США і низка інших держав. Але я вітаю санкції, тому що вважаю, що коли країна здійснює агресію на кшталт дій Росії в Україні, то мають бути наслідки. Я, звичайно, хотів би, щоб якомога більше країн приєдналося до цих санкцій, оскільки важливо, щоб були наслідки для держави, яка порушує міжнародне право.
Заявив керівник НАТО. Генеральний секретар Північно-Атлантичного Союзу так само наголошує, що кращою допомогою у вирішенні гуманітарних проблем Донбасу стали б не російські гуманітарні конвої, а реальне припинення вогню та непорушність українських кордонів. Так само НАТО не даватиме жодних гарантій ні Росії, ні будь-якій іншій третій стороні щодо невступу України чи Грузії до організації, заявляє керівник Альянсу Єнс Столтенберг.
Вже сама ця ідея надання якогось виду гарантій суперечить засадичим принципам, на яких ми основані. Рішення приєднуватися до НАТО є частиною незалежних та суверенних держав. Тому ми не хочемо і не можемо надавати будь-які гарантії, адже ми дотримуємося політики відкритих дверей, що є дуже успішною.
Каже він, додаючи, що це входить у компетенцію виключно Північно-Атлантичного Союзу та країни, яка бажає до нього приєднатися. Жодна третя сторона не може накладати вето на розширення організації. Віталій Єреміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
І знову до подій в Україні. Новий підхід до захисту прав людини обіцяє покласти в основу своїх реформ нинішня українська влада, заявила урядовий уповноважений в справах Європейського суду з прав людини Наталія Севастьянова. Для цього вперше в історії України до 1 січня наступного року мають запропонувати національну стратегію з прав людини. За попередні десятиліття українські уряди цього зробити так і не спромоглися. Тепер через окупацію частини території України і війну перелік вразливих груп населення розширюється мало не щодня. При цьому досі залишаються непокараними винні в розстрілах майданівців, побитті мирних протестувальників, фабрикуванні справ проти громадських активістів. Тему вивчала Жанна Безпечук.
Урядовою уповноваженою у справах Європейського суду з прав людини Наталія Севостіанова пояснює, що ця стратегія з прав людини буде першою такою в історії незалежної України. Вона буде покладена в основу всіх великих реформ, як от реформа прокуратури чи МВС. Наталія Севостіанова в коментарі Радіо Свободи розповіла, які саме групи українців будуть визнані критично вразливими. Значною мірою їхній перелік обумовлений реаліями війни та окупації.
В першу чергу кримські татари, але й українське населення ми можемо вже назвати у Криму вразливою групою, яка дійсно перебуває під постійним тиском. Якщо ми кажемо про зону АТО та конфлікт, який там продовжується, то це і військовослужбовці, які перебувають у даному конфлікті, особи, які потім повертаються і потребують медичної допомоги, протезування, які на сьогоднішній день є вразливою групою. Вимушено переміщені особи на територію України, кількість яких постійно зростає.
Комісар Ради Європи Нілс Мужнікс у коментарі Радіо Свобода відзначив, що в національній стратегії та в національному плані з прав людини в Україні мали бути враховані права тих, хто опинився на тимчасово окупованих територіях та територіях, контрольованих проросійськими незаконними збройними формуваннями.
Там залишаються украй вразливі групи людей, які попри все є громадянами України. Є люди, які голодують, є люди з різними хворобами, які не можуть отримати лікування. Роми, які вимушені виїхати з неконтрольованих Україною територій, але їх не хочуть приймати в інших регіонах. На мою думку, це вкрай потрібно, щоб Україна зробила все, що їй під силу, співпрацюючи з ООН, з громадськими організаціями, щоб допомогти цим людям.
І хоч представники МЗС та Мін'юсту запевняють, що йтимуть на крок уперед з думкою про мир після війни, ЛГБТ-спільнота, приміром, у робочому варіанті стратегії гарантій своїх прав не знайшла. Координатор регіонального інформаційного та правозахисного центру для геїв та лесбійок «Наш мир» Андрій Мемулахін звертає увагу, що в Молдові та Грузії права ЛГБТ-спільноти були чітко гарантовані в подібних стратегіях.
В тому проєкті стратегії, який предложено Міністерством юстиції України, сексуальная ориентация, гендерная идентичность вообще обойдены молчанием. На наш взгляд, это абсолютно неприемлемо.
До прикладу, у Грузії аналогічну стратегію ухвалили лише після того, як вдалося досягти консенсусу поміж парламентом, урядом, суддями та понад сотнею неурядових організацій. Жанна Безпечук, Радіо Свобода, Київ.
Ми зараз багато говоримо про війну, корупцію, падіння курсу гривні. Яке місце в переліку таких проблем посідає для вас недотримання прав людини в Україні? Хочете щось сказати з цього приводу? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Яке місце в переліку нинішніх проблем в Україні посідає для вас недотримання прав людини в Україні? З нами на зв'язку є слухач, який з цього приводу хоче щось сказати. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте? Слухаємо вас, ви в прямому ефірі.
Алло.
Так, вітаю.
Доброе утро, Україна. Валентина, Маріуполь. Я підвергнута і моя сім'я жорстоким питкам. Государственной власти Украины, в том числе местной властью, прокуратурой, судьями, психиатрами. Я не жила в Украине 6 лет с 2004 года. В настоящее время изжили мою дочь, мою внучку и правнука из Украины. Я даже не знаю, где они. Угрожали. Психиатры, угрожали прокуроры и судьи, звонили по телефону, подставляли коктейль Молотова. Таких жестоких пыток на войне не переживают, наверное, как я пережила в этом, в Украине. А я люблю Украину.
Пані Валентино, ми дякуємо за вашу думку, за ваш крик душі і ваші емоції, які ви висловлюєте в прямому ефірі. Але питання звучить так. Яке місце в переліку нинішніх проблем, які переживає Україна, посідає для вас недотримання прав людини в Україні? Ми слухаємо ще одного слухача в прямому ефірі. Доброго ранку.
Доброе утро.
Это Ирина из Днепропетровска. Я думаю, что наши права должны стоять на первом месте для того, чтобы быть свободной нацией, для того, чтобы можно было пойти в суды и отстоять свою правду. А доколе, как у Стуса еще эти карты до сих пор на свободе у нас? Понимаете, вот умирают такие люди, как Сверстюк, а их убийцы, и их дети все у власти. Вы понимаете, на каком місці у нас должно бути право чоловіка?
Так. Дякуємо, пані Ірино. Дуже цікава ваша думка і дуже важлива, яку ви висловили під час нашого обговорення. Ми дякуємо тим, хто долучився у прямому ефірі для обговорення цієї теми.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Ну і ось на тлі розмов про недотримання прав людини в Україні Міністерство освіти сказало, що починає ламати хребет корупції. Йдеться в цьому випадку не про хабарі викладачам, а про набагато більші схеми на високому рівні, як то друк підручників, закупівля шкільних автобусів чи відчуження приміщень, відбирання ліцензій вишів. У міністерства все ж немає правоохоронної функції, кажуть експерти, і тому антикорупційні бажання освітян можуть швидко розбитися об небажання працівника прокуратури чи суду. І якраз про це Ірина Стельмах.
Однією з основних корупційних схем, за які взялось Міністерство освіти в рамках своєї антикорупційної кампанії, стала закупівля підручників. Майже півроку пішло у його керівництва на те, щоб домогтися ліквідації Інституту інноваційних технологій та змісту освіти, яка пов'язана з численними непрозорими процедурами закупівлі та друку підручників. На базі ліквідованого інституту працювало 612 співробітників, що у два рази більше, ніж у самому міністерстві, каже заступник міністра освіти Інна Совсун.
Кількість штатних одиниць скорочується. Натомість в умовах, коли ми зберігаємо зарплатний фонд, ми можемо забезпечити хоч якимось чином більш-менш адекватну оплату праці для людей, від яких ми будемо вимагати зовсім інших стандартів в роботі.
На базі ліквідованого інституту створять дві нові установи – Інститут модернізації змісту освіти, що займатиметься розробкою навчальних планів, програм та підручників, і Інститут освітньої аналітики, що збиратиме всі статистичні дані. Боротьбою з корупцією пояснюють і ануляцію ліцензії приватного вишу Київського університету культури, більш відомого як КУК. Студенти перші три курси числились у КУКу, за що платили чималі гроші. Однак за фактом навчання проходило на базі державного вишу. Тобто за такої схеми справжній університет культури щорічно недоотримував десятки мільйонів.
Цей університет не видав жодного диплому, ні бакалавра, ні спеціаліста, ні магістра. Генеральна прокуратура вже працює по цій справі.
Повідомив заступник міністра освіти Андрій Гевко. Звітують у міністерстві про звільнення низки конкретних керівників, ймовірних корупціонерів, а ще низки ректорів, серед яких ректори трьох кримських вишів та ректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Такий повномасштабний наступ на корупцію в освіті Єгор Стадний з Центру дослідження суспільства порівнює зі шкрябанням твердої поверхні. У цьому завданні з очищення половину справи повинні зробити правоохоронці, вважає він.
Дуже великий пласт роботи не може зробити Міністерство освіти. Це може зробити лише правоохоронні органи. Тепер питання. Наші правоохоронні органи, вони готові для того, щоб працювати з чистими руками, працювати і викривати ось ці всі схеми? Бо це кримінальна відповідальність, розумієте?
Показником ефективності механізмів боротьби з корупцією в освіті він називає створення абсолютно нового, незалежного від міністерства Національного агентства забезпечення якості вищої освіти. Втім, за найоптимістичнішими прогнозами, працювати воно почне не раніше 2016 року. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
І в завершальній частині «Ранкової свободи» ми пропонуємо разом з Іриною Білою погортати сторінки української преси.
Сьогодні Верховна Рада голосуватиме за новий склад уряду. За кожного кандидата на посаду міністра депутати голосуватимуть окремо. Обіцяють залучити до складу уряду також іноземців. Газета «День» поцікавилася, навіщо влада запрошує в країну фахівців-чужоземців. Чи врятує українську економіку формування урядової збірної з легіонерів? Дехто з експертів газети переконаний, що застосування в Україні апробованих за кордоном успішних управлінських практик – позитивне рішення. Інші ж вважають, що ризики від призначення іноземців набагато більше. Найважливіший – ментальний ризик. Відсутність розуміння місцевої логіки вирішення проблем – це помножити на нуль усі таланти іноземця. Також існує ризик утоми, адже іноземець може доволі швидко втомитися від бюрократизованого і присякнутого духом лобізму уряду. Крім урядових призначень на успішні депутати також розподілять комітети. Збираються «Слуги народу» також голосувати за відмову від депутатської недоторканності. Однак, як інформує СЕДА сьогодні, парламентарії не збираються повністю її з себе знімати, хоча повна відміна недоторканності була однією з вимог Майдану і була у передвиборчих обіцянках майже всіх партій. Однак, опинившись під куполом, деякі депутати заговорили не про повну, а лише про часткову відміну недоторканності. Зокрема, вони переконані, що депутат не повинен нести відповідальність за своє голосування у Раді. Це його право як представника громадськості, яка його обрала. Він повинен нести відповідальність лише за, скажімо, неплачені штрафи, порушення правил дорожнього руху, несплату аліментів і комуналки. Залог публікації «Депутати не хочуть бути доторканими». Ціна нової ради стане зрозумілою до нового року, переконує газета «По-українське» видання пише, що перед новообраним парламентом та владою стоять зараз чи не найсерйозніші за часи незалежності завдання та виклики. Країна проходить крізь мінне поле, і будь-який хибний крок владних інституцій означатиме смертельну небезпеку для всіх або нові великі втрати. Журналістам важко уявити, що парламент стане беземоційною та ефективною фабрикою реформістських законів, як цього вимагає час. До того ж, дивовижною та строкатою є правляча коаліція. Разом зібралися політичні ветерани, відомі хабарники, комбати, популісти, бізнесмени і навіть безробітні. Формально більшість має понад 300 голосів і великі можливості для ефективної роботи. Реально ж якість нового парламенту та цінуємо українці дізнаються дуже швидко ще до новорічних свят. Уже перші тижні роботи підтвердять чи спростують серйозність передвиборних декларацій та здатність парламентської більшості їх впроваджувати. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
У північно-східній частині Харкова близько 2 години ночі сьогодні пролунав потужний вибух. За попередньою інформацією, жертв немає. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, це вже третій нічний вибух у Харкові за останні півтора тижні. Цього разу вибуховий пристрій був закріплений між частинами чавунних воріт військової частини А-30-17, де дислокується один із підрозділів Національної гвардії. На місці події працюють вибухотехніки. Правоохоронці ще не виступили з офіційним повідомленням про цей вибух. Попередні два вибухи, які сталися поблизу військового шпиталю та іншої військової частини, були кваліфіковані як навмисне пошкодження майна шляхом вибуху. За статтею «Теракт» розслідувався лише вибух 9 листопада в пабі «Стіна» у центрі Харкова, внаслідок якого є потерпілі. У Верховній Раді України сьогодні буде перший повноцінний пленарний робочий день. Очікується, що депутати затвердять керівництво комітетів парламенту і визначаться щодо складу нового уряду під проводом Арсенія Яценюка. У четвер, 27 листопада, Верховна Рада провела перше засідання. На ньому парламентарії обрали голову Ради і довірили Яценюку знову очолити Кабінет міністрів. Президент України Петро Порошенко та федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови обговорили ситуацію на Донбасі, зокрема питання гуманітарної допомоги та енергопостачання. Про це повідомляє прес-служба президента України. Порошенко та Меркель наголосили на необхідності виконання мінських домовленостей всіма сторонами. Минулого тижня Меркель заявила, що дії Росії в Україні є порушенням міжнародного права і загрожують миру в Європі. Росія не може продовжувати реалізацію Південного потоку через позицію Болгарії. Про це заявив президент Росії Володимир Путін на прес-конференції в Анкарі за підсумками візиту до Туреччини 1 грудня.
С учетом того, что мы до сих пор не получили разрешение от Болгарии, мы считаем, что Россия в этих условиях не может продолжать реализацию данного проекта.
Наголосив Путін. Раніше Єврокомісія закликала країни-об'єднання протистояти тискові Росії у питанні будівництва Південного потоку. Вона, зокрема, заявила, що контракт Болгарії із «Газпромом» підписаний з порушенням європейських правил конкуренції в енергетиці. Стрімке падіння курсу російського рубля є доказом того, що санкції Заходу проти Росії за її дії в Україні працюють, заявляє комісар Євросоюзу з питань розширення Йоганнес Ган. Ган заявив про це у Брюсселі у той час, як російський рубль оновлював історичні мінімуми слабшого проти долара та євро. Російський рубль цього року впав більш як на 40%, переважно через міжнародні санкції, запроваджені проти Росії за її роль у конфлікті в Україні, а також через стрімке зниження цін на нафту. Сьогодні зранку котирування нафти еталонного сорту Brent є на рівні близько 72 доларів.
І таким інформаційний ранок вівторка, 2 грудня, побачили журналісти Радіо Свобода. Добрих новин від нового дня вам бажають ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Наталка Антоненко. Бережіть себе і Україну.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.